Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Po šesti dnech vzal sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Na to promluvil Petr a řekl Ježíšovi: Pane, je dobré, že jsme zde. Chceš-li, udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Ještě nedomluvil a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas. To jest můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil. Toho poslouchejte. Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ale Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: Vstaňte a nebojte se. Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného. Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš: Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých.
Úsek, který jsme právě slyšeli, nám popisuje událost ne úplně normální. O co se tady vlastně jedná? Jak bychom měli rozumět tomu Ježíšovu proměnění nahoře?
To je skutečně jedna z nejzáhadnějších příhod, epizod bychom řekli literárně, z Ježíšova života. A popsat ji přesně je velmi těžký úkol. Já bych začal jakoby po vrstvách. Už ve staré církvi se vytvořila taková teorie o tom, že písmo má několik významů. Reformátoři to sice odmítli v takovém tom zvláštním pojetí, ve kterém by za písmem se skrývala nějaká zvláštní tajemství, ale je pravda, že v Bibli jsou jednotlivé vrstvy. Myslím, že by bylo dobré začít tím, jakou funkci vlastně má tento oddíl v rámci Matoušova evangelia, jak ho viděl evangelista. Ten evangelista Matouš psal někdy v 80. letech, tehdy ještě žili vzpomínky na Ježíše, ale současně se pokoušel zasadit do té povelikonoční zkušenosti. Takže vidíme, je to proměnění nahoře. Najednou vidí jeho žáci, svého učitele a mistra v naprosto nové roli. Hlas se ozval z oblaku, ten oblak je znamením toho, co nás odděluje od toho, čemu my sami nedosáhneme, co nás přesahuje, transcenduje, že... Je to tedy Boží hlas, který říká, to je můj milovaný syn. Jakoby stvrzuje to vidění, které měl Ježíš při svém křtu, vidění a slyšení. Může se zdát, že čtenář evangelia ve chvíli, kdy Ježíš stále nenabývá jakousi vnější moc, začal pochybovat o tom, zda to bylo správné. Zda se Petr nemýlil, když říkal, ty jsi Kristus, ten syn Boha živého. Ježíš ho za to chválí a jakoby Pán Bůh se k tomu přiznává. Přiznává se tak, že musí být jasné, to je zcela mimořádná událost. My se musíme najednou jakoby odpoutat od toho vnějšího pohledu a podívat se na Ježíše novýma božíma očima. Tak to je první věc, kterou můžeme vyčíst z Matouše.
Když čteme Matoušové evangelium, tak je doslova nápadné, jak se snaží ten pisatel zasadit Ježíšův příběh do starozákonního kontextu. Spoustu míst odvozuje ze Starého zákona, zdůvodňuje, je tam spousta citátů z proroků. A já mám trošku pocit, že i tady tato scéna, teofánie, zjevení Boha, jako kdyby měla připomenout tomu čtenáři, že se zde děje něco, co v nějaké podobě už se kdysi dávno odehrávalo.
Ano, přesně tak. My bychom mohli určitě pomyslet na Mojžíše nahoře Sinaj, že, který tam přijímá zákon desatero od Boha, a Ježíš, který vyhlásil nový zákon nahoře, teď jakoby je potvrzen od Boha v této své funkci. Stejně tak, to je můj milovaný syn, to je citát Žalmu druhého. To je to, co čtenář vlastně slyšel už jednou citováno při Ježíšově křtu, že to je příklad takové, literárně se tomu říká intertextualita, kde se vyjadřuje význam nějaké události nebo osoby odvoláním k jinému textu, který u předpokládaného čtenáře nebo posluchače má už určitou autoritu. Takže tak to dělal i Matouš. To propletení textu je tady ještě důvěrnější, protože Matouš už znal Markovo evangelium a na něm stavě. On se pokoušel jenom hlouběji dokreslit Ježíšův význam a zahrnout do toho svého souboru další sbírky, sbírku Ježíšových výroků, která měla v době Markově ještě svou pevnou pozici jako samostatný literární útvar, ale Matouš se obával, aby se buď nestratila, nebo nebyla špatně vykládána, zasadil ji do většího celku a tím to musel celé znovu interpretovat. Když bychom se na ten příběh podívali u Marka, tak vidíme, že přece jenom ten význam je mírně posunut. U Marka předchází Petrovo vyznání, které má ale mnohem prostší podobu. Pravděpodobně původně přišel Petr s domněnkou, že Ježíš je jakýsi mesiáš, tak jak si ho představovali i v politickém smyslu. Tedy mesiáš, který by měl, skoro bychom řekli, obnovit Davidovské impérium. A Ježíš mu tohle musel rozmlouvat. Vidíme z celé té souvislosti, že z toho není nadšen. Říká, tohle říkej až po mém utrpení. A hlavně opravuje jakoby jeho obraz. Ježíš není, jak si myslejí lidé, ani prorok, ani jeden z proroků, není to ani mesiáš. Ta pravá odpověď je odpověď z boží strany, je to syn boží, tedy ten, v jehož celém příběhu se projevuje rozhodující boží vůle, tedy základní rys božího charakteru, bychom řekli. To je jasné a ten čtenář se s tím, že Ježíš je syn boží, setkává na třech místech Markova evangelia při Ježíšově křtu tady a potom na závěr už to pronese i člověk setník pod křížem. Takže vidíme, že jsme tady o něco blíž zase té realitě, ale to neznamená, že Matouš je nějakým druhotným epigonem. On skutečně vykládá význam toho, co se stalo, že postupuje k tomu, jak se vyvinula Petrova víra. Když bychom chtěli jít úplně jakoby k počátku, tak vidíme dva základní prvky, které jsou tu nějak spojeny. My nevíme, jak byly spojeny historicky, ale víme, že spolu věcně velmi úzce souvisejí v celém Ježíšově životě. Za první je to skutečnost, že Ježíšovo okolí s Ježíšem spojovalo velké naděje a že toužili potom, aby nějakým způsobem tyto naděje byly ověřeny, verifikovány. A zdá se, že skutečně v určitou chvíli prožili něco jako, dnes bychom to nazvali asi mystický zážitek, že mohli bychom skoro říct, že přítomnost mimořádných osobností někdy takové zážitky navozuje. To jest zážitek, ve kterém určitý typ očekávání byl potvrzen a současně nově interpretován. Tak je to vždycky, když se člověk musí seznámit s něčím novým. Člověk nedovede ani ve svém myšlení tvořit z ničeho, že? On musí přetvořit nějakou představu, která je mu blízká.
Ten popis Ježíše, jak tady je proměněn, tvář mu zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý, ten nám připomíná něco, co člověk zná z apokalyptické literatury, třeba z Danielova proroctví.
Ano, z Danielova proroctví ze zjevení Janova, že tam ten jas, běloba je znamením naprosté čistoty, blízkosti boží, slávy boží. Ta zář byla spojena také s jistou bázní, že s vysokým respektem, takovým tím, jak já, hříšný člověk, obstojím před Bohem, abych nezemřel. Ve všech náboženstvích, tady musíme říct, nejenom v křesťanství, se jako odpověď, pokud toto setkání s Bohem není člověku k nedobrému, není to jeho odsouzením, není to spalující setkání, vždycky objeví ta výzva buďte dobré mysli, nebojte se, že ta se objevuje i tady.
Ale je zajímavé, že tady na ty učedníky padá bázeň a strach až ve chvíli, kdy zaznívá ten hlas, že ta přítomnost Ježíšova, přestože se tak proměnil, naopak na ně působí dobře. Chtějí tam být, chtějí postavit ty stany a je jim dobře.
To je zajímavé pozorování skutečně, protože zřejmě Ježíše dobře znali, že zvykli se na jeho přítomnost, utíkali se k němu v svých krizích, které mu asi také svěřovali. Bible nám nic o takové té psychologii učedníku neříká, ale můžeme si to celkem směle domyslet. Ale jisté je, že ten zážitek boží přítomnosti skutečně znamená takovou tu zkušenost odstupu od sebe sama, pohledu úplně z druhé strany. A je to skutečně šok, kdy člověk si uvědomí, co všecko z jeho bytí, pozemského bytí, je jenom prostředkem k něčemu naprosto jinému, co si prostě do hrobu nevezme, že?
A nemusí to být tedy vyvoláno ani žádným zvláštním zjevením anebo hlasy. Někdy člověk si myslí, že přijde jenom na tyto myšlenky a možná až zpětně je může interpretovat, aha, tak v tu chvíli se mě vlastně dotkl Hospodin, v tu chvíli se mi zjevil a ukázal mi, co jsem vlastně začal, co je důležité v tom mém životě.
Ano, přesně tak. Já sám jsem vyrůstal v křesťanské rodině, to je moje velká výhoda. Nedovedl bych přesně říct, kdy jsem se vědomě stal křesťanem, i když jaksi v dospívání se to stávalo stále vědomější, ale až když jsem byl potom na vojně, asi 6 neděl jsem se nedostal do kostela, tak najednou, když jsem se blížil do kostela, vstupoval jsem, tak jsem prožil něco, co bych zpětně směle srovnal s tím proměněním nahoře, když jsem si vlastně uvědomil, co bych byl ztratil, kdybych se k tomuhle nedostal. Že? To je úplně pohled na život z druhé strany. A v tu chvíli se mě zmocnila taková jakási skoro posvátná hrůza.
V té scéně proměnění Ježíše nahoře je zajímavá i přítomnost dalších dvou postav, které se tam objevují, a to je Mojžíš a Eliáš. Mojžíš jako zástupce zákona, bychom mohli říct, Eliáš jako reprezentant proroků. Oba dva měli zajímavý osud v tom, že ani o jednom nečteme, že by zemřeli. U Eliáše dokonce čteme o tom ohnivém voze, který ho vyvezl do nebes. Mojžíš, tam se to jeho tělo nějak ztratilo, vůbec se o něm neví, píše se o tom v těch různých mimobiblických knihách. Ale já mám pocit, že říct si jenom, že se tady objevuje reprezentant zákona, reprezentant proroku, že to je málo. Že by tady možná mohlo jít ještě o něco víc. Jak vy vidíte tady tu přítomnost těch dvou dalších svědků starozákonních?
Jistě tak, že už raná církev, když to vyprávěla, tak měla jistě na mysli to, že v Ježíšově příběhu se naplňuje něco z toho, nebo dokonce rozhodující prvek toho, o čem mluví starý zákon, že to je jisté. Správně jste řekl, že ty dvě postavy nejsou vybrány náhodně, že jsou to postavy, s nimiž se spojovala jakási mimořádné osudy po jejich smrti, respektive u Eliáše jakési přenesení do nebe na konci života, takže se tam skutečně neobjevují náhodně. S jejich jmény byly spjaty knihy, které poučovaly o životě na druhé straně, bychom řekli. Ale především mám dojem, že to je něco, co naznačuje takový zvláštní jakoby dějinný postup, který končí vlastně v tom vyprávění u Matouše až Janem Křtitelem, že nevíme přesně, jaké měl Jan Křtitel sám sebe pochopení v křesťanské tradici předchůdce Ježíšův. Jan Křtitel je tady pokládán za toho Eliáše, který se má navrátit před příchodem Mesiášovým. To znamená, ty postavy jakoby naznačují jakousi minulost toho, co je konstituováno Ježíšovým příběhem, tedy minulost církve. Každá skupina si svou minulost v podstatě vybírá, rozhoduje se pro tradici, na kterou navazuje. A církev sice pravda, ze začátku to byli sami Židi, ale po dvou generacích už tam byla Židů naprostá menšina a vznikaly brzy představy o tom, že by se církev měla odpoutat vůbec od starého zákona, tedy od Bible Židů. A tímto je potvrzeno zase, že se vyplatí brát sebou celou tu výzbroj židovskou do pohanského světa, což křesťané udělali a starého zákona se nezřekli. A myslím, že to bylo dobře.
No ono taky by to nepůsobilo příliš hodnověrně, protože v tom prostředí Římské říše tam byla spousta různých náboženských tradic a všechny měly nějaké kořeny. Některé dokonce velice staré. A křesťanství, pokud by se zbavilo těch židovských kořenů starobylých, tak by nemuselo působit příliš hodnověrně. A navíc já mám pocit, že tady ještě je i ten přesah do budoucnosti. Ta Eliášova postava má právě ten eschatologický rozměr, že má přijít před tím příchodem Mesiáše jakoby ještě jednou.
To je pravda. Jakoby ještě jednou, že tím vlastně do toho vnášíme už takové svoje zvláštní vidění té skutečnosti. Ve starém zákoně očekávali příchod Mesiáše. S příchodem Mesiáše se automaticky objeví mesiášská říše. Vlk bude sedět s beránkem a Mesiáš bude mocným rekem. My ta zaslíbení říkáme, ale ve skutečnosti se tak úplně nenaplnila, že je to velký vnitřní rozpor víry, pokušení. Všem na druhé straně si říkám, kdyby Ježíšův příběh se odehrával přesně podle starozákonních zaslíbení, tak bych měl takový pocit, že ho někdo domýšlel a vymýšlel podle předem daného modelu. Kdežto to, že se úplně do toho nevejde, tak mě utvrzuje v tom, že tady musela být nějaká událost. A ta událost svou silou, svým obsahem byla tak silná, že přece jenom překryla, jakoby rozrušila trochu ty obrazy zaslíbení. A to, myslím, je případ Ježíšův, že tady to vidíme, že ta skutečnost byla trochu jiná, přitom se prosadila naprosto zřetelně, takže nemůže být vymyšlená u zeleného stolu. A na druhé straně srovnáním s těmi starozákonními obrazy můžeme přesně definovat, v čem Ježíš jakoby opravil ty představy, které pochopitelně boží inspiraci, očekávání toho, že svět nejde do nicoty, nebo že není náhodný úplně, nebo že jeho průběh není daný osudově. To všechno Židé věděli, ale nedovedli to přesně vyjádřit. Mám dojem, že se nemusíme stydět za to, když ta zkušenost, skutečná zkušenost křesťanů tohle očekávání jakoby usměrnila.
A přesto je tady ještě jedna věc, kdy se nějaké očekávání naplňuje, A to je, když se podíváme na ten příběh nebo na tu scénu v Lukášově evangeliu, tam je taková malá poznámka, která nikde jinde není, že spolu Ježíš s Mojžíšem a Eliášem rozmlouvali o utrpeních, která Ježíše čekají v Jeruzalémě, která musí podstoupit. Čili je tu přeci jenom něco, co se mělo naplnit, o čem se vědělo a co Ježíš mohl předpokládat a co mu i ti reprezentanti zákona a proroků, co mu vlastně potvrzují v tom rozhovoru, jestli se to dá takhle vyjádřit. Takže i ten kříž nakonec, jako kdyby tady byl pevně zakotven jak u toho Mojžíše, tak u těch proroků.
Přesně tak, to je intence toho oddílu, zřejmě už i u Marka, kde při sestupování z hory rozmlouvají o utrpení. Skutečně nejde porozumět Ježíšovu příběhu, Ježíšovu životu, jeho učení, jeho poslání, jeho jednání, aniž bychom znali jeho závěr a to, co se událo po jeho smrti. Tedy vyznání vzkříšení. To nemusí být jenom vyznání nějakého zázraku, který křesťané musí uznávat. My vidíme z celé povahy novozákonního podání, že křesťané to pokládali jenom jako odhalení něčeho, co je vlastně trvalou vlastností Boží. Bůh je Bůh, který křísí mrtvé, že je to odhalením toho, že člověk s celým svým životem jde vstříc setkání, které má povahu také zhodnocení jeho života, uchování toho života v jakési pevné souvislosti, že souvislosti ostatních životů a v pohledu Božím, protože my jinak ze svého hlediska vidíme, jak to, co je minulost, naprosto uniká. To už tady není, opravdu je to jenom v našich vzpomínkách. Až my umřeme, kde bude jaksi ta naše skutečnost uchována? Stará odpověď je jedině v paměti Boží, že ta paměť je tak mocná, že dává novou existenci, že samozřejmě jinou. To není pokračování života, to není žádný posmrtný život. To by bylo strašný, kdyby člověk žil nekonečně. Že? Je to zasazení života do ohromné souvislosti a když bychom si ty souvislosti všechny promýšleli, no, tak to už je právě ta věčnost, že setkání.